بالآلة والمقادير. زيايا ستوريتي تا بيرسوناليتايتي مودية لجزائر مالتي. ċaċwire, b'nselem s-semmija kolla un-irqakom għaldina s-sġima f-sensila l-ġdida sajfija bil-qala u l-moqdif. Sissa naħseb s-semmija regolari tagħna qed isegwu l-idea ta' din s-sensila u nieħu gost ukoll nirrapporta feedback pożittiv u interessanti qatt ma tieqaf għaw Malta titkellem dwar nies li ġew iżuruna gżira f'nofs il-baħar u allura kulħadd qisu jieqaf għal kurzita jew ħaġa oħra. Il-ġimgħa li għaddiet iltqajna mal-professoressa Carmen De Pasquale f'intervista simpatika interessanti kelmitna fit-tul dwar kavalieri u konoxxenzi tagħhom li żaru Malta. Il-programm inogħġob ħafna tal-ġimgħa l-oħra u fil-fatt il-professoressa Carmen De Pasquale se tissokta din il-ġimgħa titkellem dwar vjaġġaturi. Se nifukaw iżjed fuq temi partikulari għalfejn ġew, x'raw, fuq ix ikkummentaw. U l-lista ma tispiċċaqat. Għalhekk naħseb se tieħdu gost ukoll tisimgħu il-laqgħa tagħna mal-professoressa Carmen De Pasquale illum. Il-ġimgħa li għaddiet kellna okkażjoni niltaqgħu mal-professoressa Carmen De Pasquale kif għattilkom fost ħwejjeġ oħra dejjem fid-dinja tal-Franċiż, il-lingwa Franċiża, tal-im tal-Franċiż, il-letteratura Franċiża, imma wkoll volum interessantissimu issa li ġi ppubblikat ftitilu mill-Malta University Press, La vie intellectuelle et culturelle des chevaliers français à Malte au XVIIIe siècle. Fi kliem ieħor il-ħajja intellettwali kulturali ta' kavalieri Franċiżi f'Malta matul is-seklu 18. Il-laqgħa li qed nagħmlu aħna minħabba anke l-isem tal-programm bil-qala u l-moqdif hija dwar viżitaturi li ġew iżuru daw il-gżejjer. U żgur kavalieri kienu viżitaturi ħafna drabi permanenti għax imbagħad jibqgħu hawn, imorru jiġu kif għadna anki il-ġimgħa li għaddiet sakemm ma kienx ikun hawn il-bżonn tagħhom essenzjali ġieli kienu jiena taw il-permessi biex iżuru l-artijiet tagħhom, il-familji tagħhom, il-pajjiżi tagħhom. Nixtieq li llum insellimlek mill-ġdid, Professoressa De Pasquale.
Insellimlek jien ukoll.
U l-ġimgħa l-oħra tkellimna b'mod ġenerali x'kienet is-sitwazzjoni u spiċċajna bil-Grand Tour. Il-Grand Tour kienu popolari kif għadna u fosthom hemm xi wħud li ħallew kidba, ħallew anki diżinji li juru dak it-turiżmu f'Malta, anke l-ħajja tagħna l-Maltin biex ngħidu hekk. X'kienet u kif kienu jqattawha n-nies dak iż-żminijiet. Il-min nistgħu forsi nelenkaw b'mod iktar interessanti għas-semmija tagħna li dak li ħallew illum jiswilna ħafna biex naraw il-ħajja ta' dak iż-żmien kif kienet.
Dawna kienu diversi u inti bdejt biex issemmi l-kavalieri issa fost daw se nsemmu żewġ kavalieri, però l-oħrajn li se nsemmu mhumiex kavalieri, huma viżitaturi kif qed inti tal-Grand Tour.
Turisti, kważi nistgħu.
Il-kelma turisti hija anakronizmu f'dan iż-żmien, però eventwalment dawn fetħu l-bieb għat-turiżmu kif nafu llum. L-ewwel Franċiż, u jiena nixtieq nillimita ruħi għal dawk li kitbu bil-Franċiż jew inkella f'każ ta' tnejn minnhom wieħed Ingliż illi ġie tradott bil-Franċiż immedjatament kif ippubblika x-xogħol tiegħu bl-Ingliż u ieħor li kien Ġermaniż però wkoll x-xogħol tiegħu ġie tradott fil-Franċiż immedjatament kif ġie ppubblikat. Issa ngħidhom wieħed wieħed. Nibdew minn l-ewwel Franċiż li kitab fuq Malta dan fil-1536 ippubblika ktieb Latin iddedikat lill-Malta, Insular Melite Descriptio. Fil-seklu 17 insibu lil Albert Juvin illi kiteb ktib bisem twil il-għaliex jismu il-vjaġġatur tal-Ewropa fejn jiddeskrivi vjaġġi ġo Franza, l-Italja, Malta, Spanja, l-Portugal, l-Olanda, il-Ġermania, u Polonja, l-Ingilterra, u d-Danimarka, u Sweden.
Super Grand Svezja,
Tour. U Svezja.
Super Grand.
Eħe, li id-dedika 37 paġna fit-tieni parti tal-ewwel volum l-Malta. Fil-1679 naħareġ ktieb ieħor, però l-awtur ma nafux minnu taħt l-anonimat jismu Nouvelle Relation du Voyage et Description Exacte de l'Île de Malte. Relazzjoni ġdida tal-vjaġġ u deskrizzjoni eżatta ta' gżira ta' Malta. U għalkemm dan jismu hekk, però mhux kollu kemm mu jitkellem fuq Malta għax imbagħad jibda jitkellem fuq Sallija wkoll. Ta' kollu iddedika 135 paġna għal Malta. Dana ġi Malta fi 17 ta' Ottubru 1673 u dam 9 ijiem. Jekk aħna naqilbu għas-seklu 18 insibu illi l-biċċa l-kbira ta' rakkonti ta' vjaġġi jinsabu fl-aħħar kwart ta' seklu 18. Wieħed li ġi pubblikat fl-1767, tnejn fl-1770, tlieta fl-1776, ħamsa fl-1778, u ieħor fl-1777 kif qed naraw, ġifier għandi tnejn fl-1778.
Irrankaw.
Iva, ara xulxin. Ħaġa kurjuża li fosthom jgħidu pereżempju jiena qrajt Braidin u ma naqbilx miegħu ta' fuq hekk, insomma,
jisruf diskussjoni. Interessanti anki li hemmhekk kellna boom tat-turiżmu fl-aħħar kwart tas-seklu. 18 li milli jidrba ġara kollox fl-aħħar kwart tas-seklu.
Iva, għaliex meta inti taqra fuq il-ħajja tal-kavalliru kif kienu jgħixu ħajja tagħhom ta' kuljum fuq il-Gran Mastru u da kollu. U aħna li nafu x'ġara wara u dawna qegħdin niddiskrivuhom issa xi ħaġa li se tibqa' għal dejjem. U tajt ara daqsxejn da 20 sena wara. Da kollu.
Ma baqa' xejn.
Ma baqa' xejn.
Kruċet jistennu.
Ironika.
Li se taqqa xi ħaġa daqshekk istituzzjonali, naħseb mhux vera.
Għax għalkemm għal ħafna raġunijiet illu u t-ħajnsajt wieħed jgħid kien hemm raġunijiet. Kif wasal żmienu.
Kif wasal żmienu. Il-vokazzjoni tilfuha kważi. U d-dinja nbidlet.
Id-dinja nbidlet dik l-iktar.
L-Ottomani għan-negozju kellu saru mhux biex jgħodu jġildu ġifieri.
Ekku, ekku, u anke ġifieri parti mid-dekadenza tal-ordni u tal-mġiba tal-kavalieri u da kollu. L-ordni fiha nfissa bħala istituzzjoni kienet.
Tilfet is-sejħa qisha. Ħallija li llum mbagħad reġgħu sabu sejħa ospedaliera mod ieħor.
Iva, ma kienet istituzzjoni antikwat.
Baqgħu tal-Medjuev li wara kollox tiġġustifika għala Maltin bħal vassalli Muskat bdew jiċċaqilqu hawnhekk u jitkellmu fuq bidla.
Aħna qogħdin ngħidu ġifieri veru kavalier kemm hemm l-ġiet magħna u da kollu, però kien hemm imbagħad ukoll taħtu.
U lil poplu per se m'għamlu lu xej partikulari li fħal
mwaħ. Ħana jidwek.
Ħana jow injoraw. Imma tawħi xol u l-opportunità. Imma mux li għamlu xej liġijiet partikulari biex jieġofolaw il-poplu.
Le, pero s-safina fien laqas minn għalxie taxxi.
Le, għat m'għamlu taxxi.
Ġifiri dika.
Problema li taqa maħħa.
Kbira u.
Bonaparti imba tawek. Iktar tar t-nis li ħallaw ġifiri. Fransi ġajja jina fil-blokus ġvera li l-Malti ma kreġi għafu ġiġviri taxxi. Pretendow li għatma jiġum iċċarġjati xi forma ta' taxxa. Għanduru lej dawn id-djari interessanti li ma minnhom se tajdinna dwaru l-ewwel għaliex dawna biex ħarġu daqshekk kotba speċjalment fis-seklu 18 xi ħaġa interessanti fuq Malta kienu qed jgħidu.
Iva, nistgħu nibdew b'mod kronoloġiku. Nibdew b'dawk li ħarġu fl-1776. Fosthom insemmu lil Patrick Braidin. Dana kien Ingliż u kiteb vjaċ fis-Sqallija u f-Malta. Kif għadna minn Sqallija bdew jitħajru jiġu Malta u għal-kem kellhom idea hija wertet illi jaslu Malta, ma taqslu għaw, dak li għaraw kienu jistaġbu bih. Naħseb tagħmel iżjed sens. Flok ma noħodhom wieħed wieħed nitkellem fuq temi. Id-daħla fil-port. Dik tissemma minn kważi kollha kemm huma.
Impressjonaw ruhom.
Jimpressjonaw ruhom. Jitkellmu fuq il-bjuda li tgħammex tal-ġebla Maltija. Jitkellmu fuq il-port ta' kif inhu qisu abbraċċat mill-fortizzi mis-swar.
Tilqak fiħdanu u ġber.
Iva, id-deskrizzjoni tagħhom tal-port hija xi ħaġa tal-ħaġa fax min li se jaħlu meraviljuż, min li se jaħlu magnifik, pereżempju Dominic Vivant Denon.
Waqqaf il-Louvre aktar
tal-tuġwer. Iva, infatti parti mill-Louvre li hemm sejħa għalih. Dana kien jifhem ħafna fil-mużawijiet. Dana kiteb hekk, rajna l-perspettiva grandjuża tad-daħla tal-port żewġ tibliet mibnija bħala amfiteatru, daqqa ta' għajn li bħala fid-dinja m'hemmx oħra li taddiha fiż-żbuħija. Dak Vivant Denon. Comte de Borges kien Pollak. U kitab bil-Franċiż direttament. Għax ma ninsewx li l-Franċiż fil-seklu 18 kienet il-lingwa tal-bista diplomazija kif għadha l-lum.
Taqrat
irjali. Infatti Marie Antoinette bil-Franċiż kienet titkellem. Mela dan il-vjaġġatur Pollak qal il-Porta Malta li wieħed jista' jikkonsidra bħala l-isbaħ u l-aktar wieħed żgur fid-dinja aktar qisu kapolavur tal-arti milli effett tal-kapriċċi tan-natura.
Komplimenti bħal daw fuq il-port il-kbir misom isiru fuq plakki u jitwaħlu l-barakka ta' fuq.
Mhux idea ħażina.
Aħjar minn dawk il-listi ta' Baħrin li ġew neqsin imsiken f'postijiet laqas kienu Malta, ġifieri rib Korfu, rib Lemmu, rib Lawba kienu jaqfu Malta u jagħmlu plakka b'isimhom. Naħseb daw għat-turiżmu tal-lum iktar huma interessanti minn dak li hemm.
U għadna ma spiċċajniex, ta' pereżempju Sanin da Manon Kur li għamlet 12-il ġurnata Malta. Dan ġi Malta fuq ordni ta' Buffon biex ikejjel il-font ta' baħar bejn Malta u Sqallija. Allora wasal fis 26 ta' Mejju 1777 u qal tħanna fil-Porta Malta, wieħed mill-ikbar u l-isbaħ tal-univers. Il-fortifikazzjonijiet li jiddefendu l-port u l-bliet ta' madwaru huma l-aħjar tad-dinja. Kotazzjoni oħra ta' Ġermaniż Riedesel. Dan jistaġeb biswar madwar il-Porting Pier u jiddiskrivi hekk. Xogħol tan-natura li qasmet il-blat b'mod meraviljuż. Għalkemm jara wkoll fis-swar ċertu għeluq li rrendu gżira żgħira aktar klaustrofobika, ebda kollu għandu kliem ta' tifjir għall-port. U fl-aħħar nett insemmu li Saint-Priest, dan Saint-Priest semmejn il-ħar darba, it-titolu tal-ktieb tiegħu hija Malt bħala voyageur Français. Issa dak kien jaf Malta ħafna ħjar mill-oħrajn peress li hija hawnhekk. Ifaħħar il-ken fuq-il-port, issa qegħdin nitkellmu, ifaħħar il-ken li jagħti dan il-port li jbaħħlu fil-Mediterran u jiddiskrivih billi għajt, unikota, in-natura ħafritu b'mod tant perfett li l-ebda arti ma se titissibħu u l-arti li riedet tassigura bid-difiża tiegħu ħadet 200 sena biex tagħmel dan. Mela dawk huma.
Sbieħ immens, nerġa' ngħid jiena joqtuqni tant li llum iktar ifakru s-sabiħ tagħna daw minn ħafna plakki kif qed ngħid ta' kaptani u baħrin Ingliżi li bir-rispett kollu lejhom għandhom ikunu fil-mużew daw dukrati. Imma mhux jibqgħu idawru l-barrakka ta' fuq u t'isfel b'ħafna plakek b'tifkira ta' nies li prattikament qasbiss mietu Malta.
dawn il-vjaġġaturi, forsi wieħed ta' min semmihom f'dan il-punt biex imbagħad inkomplu fuq it-temi. Mela Redesel kien jismu Johann von Redesel, dana kien Ġermaniż kif għedna, u kiteb vjaġġ fis-Qallija u fil-Manja Greċja. Patrick Bryden kiteb vjaġġ fis-Qallija u Malta, kien Ingliż, ma kienx nobli da sa fejna fien, però kellu flus biżej biex jagħmel Grand Tour. Fuq Danon għadna li kien direttur tal-mużewijiet, kien ukoll fid-diplomazija, ġifieri kien jaftajjef x'qed jgħid, issa.
Kien wieħed mis-savon li mar l-Eġittu ma' Bonaparte ġvera biex jiġbor.
Preċiżament, iva.
Ħafna ħwejjeġ interessanti hemm.
Il-ktieb tiegħu fejn isemmi lill-Malta jismu vjaġġ fis-Qallija, x'għadha ħafna drabi kienu semma fis-Qallija. Imbagħad issib titkellmu anke fuq Malta.
Wax anke kienu jaraw li mill-vjaġġ bejn Malta u s-Qallija ma kienx hemm bogħod.
Iva, pereżempju, waħda mill-affarijiet li isemmuha diversi, jiġu mis-Qallija, isibu ruħhom Malta u jgħidu x'indafa Malta mhux bħal s-Qallija.
Kienet organizzata aktar Malta u konna konxi ta' ċivilta aktar.
Għalkemm imbagħad hemm nisemmi fuq il-ħnieżer li kien hemm il-belt u li kienu jħamġu l-belt. Imma ġeneralment jiġifieri kienu timpressjonaw ħafna l-indafa kemm fil-lukandi kien hemm tnejn il-belt. U anke in ġenerali jiġifieri.
Bil-qala u l-moqdif illum il-professoressa Carmen De Pasquale qed tlaqana ma' vjaġġaturi li waqfu Malta. Osservaw, kidbu, ħallew ġbijat ta' dak li raw l-aktar fis-seklu 18. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdi.
Kittib ieħor huwa Jean-Marie Roland de la Platière. Dana kien anke għamel żmien żgħir ministru u kien jifhem ħafna fil u kiteb fuq il-manifattura, manifattura ta' suf,
tal-tajjar
u tal-insiġ. Naħseb hawn mis-semija tagħna li sema b'Madame Roland. Madame Roland li kien tinawa, li kienet il-mara tiegħu. U ħaġa li forsi timpressjona dak li tim wara li sar jaf li l-mara tiegħu qatluha, kometta suwiċidju donnu ma setax
jiex mingħajra. Interessanti wkoll l-emozzjoni li toħroq storja bħal din kważi tal-operetti, tal-opri.
Veru.
L-iskola fakkarna mhux era fl-opri mbagħad.
Ekko. Il-titlu tal-ktib tiegħu huwa ittri għax huwa forma ta' ittri l-mara tiegħu. Ittri miktuba mill-Svizzera, mill-Italja, mis-Qallija minn Malta. U ġibu data 1776-1778. Ġifieri daqshekk dam il-vjaġġ tiegħu.
Wieħed jagħmel riflessjoni hawnhekk forsi wkoll semmi daw il-pajjiżi, l-Svizzera, l-Italja u Malta, pereżempju, s-Qallija u Malta. Għalihom Malta kien punt ta' referenza. Oli, jiġifieri probabbli bis-saħħa tal-kavalieri li kienu iżommu l-Belt Valletta b'mod verament attraenti wkoll mbagħad l-affarijiet l-oħra kollha li marru magħha. Imma kienu biex ngħidlek mhux jinjoraw għal Malta, mhux bissax it-traġit miż Qallija probabbli jrid jaqf Malta qabel ma jkompli l-vjaġġ għal xi proviżjon. Imma anki għaliex kien hawn fama ta' kavalieri bil-mitoloġija kavallariska. Ta' żmien assedju naħseb ukoll kontra l-Ottomani, hux vera kien hawn isha fama.
Dawna kellhom il-kurżità li jiġu jaraw x'qed jiġri Malta, dak hemm pajjiż. Li ma kienx hawn bħalu.
Ta' sħaħar qisu għalihom.
Ekku, pajjiż mhux re u poplu. L-ewwel ħaġa kien hemm il-Gramastru għax dejjem irid ikollok xi ħadd kap, imma proprjament il-Gramastru kien dak li ngħidulu primus inter pares issa ħalliha li fir-realtà ma kienx imma propjament kien ifiru wieħed minnhom xi ħaġa totalment differenti.
Għal kurzita kbira sepp ukoll
hu. Tas li wieħed jaf li dawna kienu membri ta' familji ġejjin mill-Ewropa, ġifieri dan it-taħlit, infatti jikkummentaw fuq ukoll dan it-taħlit,
pereżempju. Isu l-Ewropa maquda qabel l-Unjoni Ewropea.
Eżattament, eżattament. U huma jikkummentaw fuq għax aħna ngħidu pereżempju l-Franċiżi jekk it-Taljani jekk. Imma mbagħad dan jgħidli, imma aw Malta, jintaqgħu donnu l-individwalità ta' kull pajjiż issa tisfaxxa fix-xejn. U meta pajjiż qed jiġi lat kontra ieħor, dak iż minn ħafna gwerer, hawnhekk ħbieb flimkien. Ġifieri dawn ukoll kienu fatturi li attiraw anke l-kurzità ta' dawn il-vjaġġaturi.
U naħseb li ma' żmien dawn is-suġġetti fil-fatt saru romanzi fuqhom u saru anke opri, naħseb l-idea kienet għandek kurzita ta' sħaħa, jisek ġejġo gżira ta' teżori, għaliex inti meta ma tkunx tgħix Malta u tisma bil-bravuri li jagħmlu l-kavallieri fuq il-baħar jew fuq is-swar.
Timmaġina?
Ikollok immaġinazzjoni, jisek tixtieq tara film li dak iż-żmien ma kienx hemm, jiġifieri kien isu l-kurzita turistika. Bħal meta llum tgħid jiena rrid immur Pariġi jew rrid immur Mosca biex nara l-palazzi tal-passat. Unna sena kizmin kienet irridu jaraw din il-ħajja mitoloġika kważi, għax il-kavallieri kellhom fama mal-Ewropa kollha li kienu għal-Benin, li kienu jagħtu ħajjithom għal-fidi, dawn huma stejjer li fis-seklu 18 immaturaw biżejjed. Li bdew jiġbdu n-nies jiġu jarawna.
Iva, inti stess semmejt Manon Lescaut. Karattru prinċipali huwa kavallier ta' Malta li huwa De Grie.
Li għax veru. Forsi mux dikir ħajja kollha eżatta.
Kien hemm Kavalier De Grie, ekku.
Based on a true story, jgħidu kien kollu.
Ekku, u anke ħafna mill-affarijiet illi ġraw, jekk stess ma ġrawx l-individwu wieħed, setgħu b'mod kollettiv.
Probabbli li seħħu.
Probabbli li seħħu. Infatti, jiena l-ewwel qabel ma bdejna program semmejtek dik il-kummedja ta' Joseph Fassion de Saint-Angers, dana kien.
Li intiqlibta l-Ingliż u bagħtu ppubblikajta.
Iva. U f'din il-kummedja ta' tliet atti ipinġi l-ħajja tal-kavalieri. Mhux dak li għedna fil-programm li ħolna tal-attwali u da kollu, imma kavalieri li kienu
jatuwa
ekku għal-visti l-emmola u
zuru n-nisa
tal-kas kienu waħda. Imma t-tifla tajdila għajatlu papa ta' meta jiġi u d-tifla tajdila imma mama dak li tala il-birax mux papa għatli biex najatlu. Pero wieħed irid jgħid illi dan għalkemm għamilha bil-ħsieb illi jikkoreġi ċertu komportament ta' kavalieri, b'da kollu t-ton tiegħu ismaħ tiegħu tan-nisa għax imsija kien il-kavalieri jaqgħu meta jsibu
tentazzjoni.
Insomma, l-istorja ta' Eva.
Ekku, u l-istorja ta' Ronġi Onġi Onġella u l-ambasċatore.
Komplu bil-lista, mela Konde Borx u għadak il-Pollak konti illi kitab bil-Franċiż u ktibti għaw jismu Itri fuq Sqallija u fuq il-Gżira ta' Malta u dana ġi publikat Torin fil-waqt li oħrajn ġew publikati Amsterdam u
Anke. Interessanti, ma ma kienux jiġu publikati għaw Malta.
Le,
kienu jiġu publikati f'pajjiżhom.
Għandna wieħed ippubblikat għaw Malta ta' dak il-Kavalier Sempri Est. Dak ġi publikat għaw Malta fl-1791 u jiena rajt l-arkivi sezzjoni li għandha x'taqsam mal-stamperija. Hemm miktub kemm ħallas biex ippubblika dan il-ktieb. Konna qegħdin ngħidu fuq il-Conde Borx, ieħor huwa Januel.
Famous.
Iva, dan għadu jinaħseb xi 20 sena ilu, kienu għamlu anke exhibition, niftakar kien l-Auberge de Provence fejn għamilhom il-Mużew tal-Arkeoloġija, kien ġie xi ħadd mill-Louvre jekk niftakar sew. Januel jgħid fil-prefat tal-ktieb tiegħu, sejda interessanti jgħid illi u kien diġa Mars Għalija u Malta, però ħassir bżonn li jerġa' jmur illa għaliex meta qara l-eskursjoni l-ktieb ta' Braiden ma qabilx miegħu ħafna affarijiet. Allura ħassir bżonn li jerġa' jiġi biex jikkoreġi
dak
li tibda biex jikkoreġi pjuttost għax udejlu mill-ewwel vista tiegħu illi ma kienx preċiż. Xi ħaġa bħal dik hija interessanti.
Alla ħafna kwadri, diżinji, skizzi li juru l-veduti ta' Malta wkoll x'vera. Fil-kidba tiegħu żieda bil-illustrazzjoni.
Kien jgħidu l-hom planx dawka, jgħidu l-hom planx.
Sonx bijat.
Għaliex hu jgħid jiena f'pożizzjoni eħem ħadd ieħor għaliex għax jiena arkitett u pittur. Infatti hu kien l-arkitett tar-re ta' Franza. Infatti l-ktieb tiegħu jismu Voyage Pittoresque.
Ismu miegħu.
Għaliex akkompanjat
mill-istampi.
Ħafna mill-istampi tiegħu ġew engraved. U s-sib t-ixtrijom ġifiri għanki jena x-trajt
minnom. Għax t-ixtri prints taħħom, t-ixtri istampi.
U jismu mela Voyage Pittoresk d-dezil tal-gżejjer ta' Sqallija ta' Malta u tal-Ipari. L-ewwel vjaġġ tiegħu dan Sqallija kien għamlu fl-1769 u t-tieni wieħed fl-1776. Thank you. ieħor kien jismu xar Nikola Sigisber de Manancur. Voyage dans la haute et la basse Egypte, fl-Eġittu, però isemmi l-Malta, u fl-istess sena daġa tradot bl-Ingliż. Imbagħad għandna ta' sempli est Malt pan voyager Franse, u hemm wieħed anonimu li jismu Malta, Korsika, Menorca u Ġibilta, li wkoll ġie publikat Malta fl-1791, għandu żewġ dati dan li jastramba ħafna. Imbagħad hemm data oħra 1797. U ippruvajt narad, ġa ġifiri dana ġi ippublikat taħt l-anonimat, pero fil-fema tijaj, fil jaffariet uħra nina fuq Dolomje, jidir li illi l-autor tijaw Dolomje. Issa tajli għal, fil-fat tanke malt pana vaġa Fransi li jena illi najt baj sem priest, fil-fat taħt l-anonimat, għaliex, il-għaliex, il-nobli, kienix dinita taħħom illi jikdu għarajt ma jipublikaw, għalluna kienu ħoġa taħt l-anonimat.
Diti ġbaħet ta' teatri li mux dejja minnisa, per eżempju, kienu fuq il-park.
Iva, iva, fatta dik, nistaw nsemmuwa. Illi daw il-vizitaturi jitkelmu fuq il-manuel, kienu jmorru il-manuel għaraw il-teatru, jisemmu ġifiri dak li kien jiġri fil-sens illi kemm il-kavallir italjani, kemm il-kavallir franċiżi kienu it-tnejn
atturi
fil-plejz. Wieħed jgħid għallaj birek, dak kavallir franċiżi tant għandhom entuzjażmu illi meta jaħdu l-partijiet tan-nisa, l-qas
tarafna
mhux nisa, u li oħor jgħid jieħdu l-partijiet tan-nisa, però minn qeddumhom u mill-vuċi tagħhom tinduna li huma rġiel. Dan is-sabeħ tagħhom daw id-djarji u daw il-kosba il għaliex is-soġġettività kif jolqot ligli. Ħaġa oħra fuq Uwel, per eżempju. Uwel għal jiena tu taħraġ dak il-ktieb qatt malħaqx rixtiegħi da se jgħidha kollox xi ngħidtin. Għal ma taqrajtu, għal dak li laqgħet lilu assolutament ma
laqgħetx.
Għal daw kif qatt ma tkellmu fuq il-ġgantija u fuq daw il-monumenti antiki, ma naħa nikteb jien fuqhom.
Jiġifieri dik turi li kull xut li jara xi ħaġa dejjem tolqtu dik ix-xi ħaġa li tinteressa lilu.
Iva, u għalkemm dawn ħafna drabi kienu jkunu akkompanjati. U allura dejjem kienu jaħdu jaraw l-istess postijiet. Ġermen kienu jibdew mill-Belt u jaħdu mill-Palazz, jaraw il-Palazz San Ġwan, il-Bereċ, l-Infermerija, imbagħad jaħduhom sa l-Imdina, qabel l-Imdina ħafna drabi kienu jaħduhom il-Busket, għax il-Busket kien mimlu biċ-ċrief, għandna deskrizzjoni ta' denom ta' kemm huma ħelwin iċ-ċrief u ta' kollu.
U hemm il-Palazz Verdala.
Imma Verdala skanta ma jsemmuhx il-Palazz, għax naħseb illi ma kienux jidħlu fih allura.
Kien għadu privat ta' Gran Mastru, probabli.
Per eżempju, Sant'Anton kienu jiġu mistiri anke għalli kelemek, imma Verdala ma jsemmix. Però jisemmu il-Busket, il-Funtani, l-Ilma, il-Nixxijat, mbagħad jaħdhom il-Grotta San Pawl.
Il-katakombi,
għanzi, użgur, daka kavalleri kellhom interess illi il-kult Pawlin jimbuttaw. Il-katakombi, ġifiri dawna kienu kont l-itinerarju normali.
Jissemma Għawdex, per eżempju?
Hemm imma Għawdex u hemm per eżempju Danum jgħid illi meta ġiju kien hemm marda kontaġjuża Għawdex. U allura ma setax imur, però isemmu fuq Għawdex isemmu il-fungus Letensis u qal li ħassek hemm xtaqt narah.
Bil-qala u l-moqdif, illum il-professoressa Carmen De Pasquale qed tlaqana ma' vjaġġaturi li waqfu Malta, osservaw, kidbu, ħallew ġbijat ta' dak li raw l-aktar fis-seklu 18. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif. Kien hemm ukoll f'dan iż-żmien, jekk min issa jiżball, xi mhix polemika, ma forsi diskussjoni dwar Calypso, jekk hux il-mellieħa jew
Għawdex. Għandek raġun, iva. Mhux biss jekk kienx il-mellieħa jew Għawdex, infatti msemmija melleka kitiba minn għalija sempri est
mellieħa.
Issemma insomma l-ar. U għel jidħol f'deskrizzjoni twila ta' dan l-ar.
Għawdex,
u konvint, jgħajt, jiena konvint, wara li qrajt, il-Omero, U l-Fenelong, il-għalix Fenelong, għat autur franċis ta' seklu 17, illi kitab Telemak u biħat juħarja l-istoria l-Odisseja. Għal wara rajda u żewġ kotba, għal jiena konvint, m'għandniex dubju, illi dan kien l-art ta' Kalipso, f'Għawdex. Fil-waqt illi sempli est jgħid ma jistax ikun. Wara li rajt il-Lomero u l-Fenelong jiena ċeħ, ġifieri ċert li dak ma kienx la tal-mellieħa u laqas mhux ta' Kalipso.
Mhux Malta jisu għalih.
Ta' Kalipso mhux waġib. U ma jgħidx pereżempju għax jaqrajt il-lwel li jgħidek le probabbli.
Kellhom żewġ opinjonijiet opposti.
Dik il-ħelwa tnejjib bażawruhom
fuq l-iqraw. Imma mill-banda l-oħra llum nistgħu ngħidu aħna wara jgħu mhux vera li rebħet għawdex.
Għaliex
baqa marufa l-lum li għawdex hija ta' Kalipso, ġifieri niċ-ċertezza naħseb diffiċli, imma ħafna jitkellmu fuq Omeru u Omeru jidher li jillokalizza f'daw il-gżejjer. Naħseb il-pija hija spekulazzjoni mhux vera.
Iva, infatti kellna vapuru jismu Kalipso.
Ukoll, ukoll. U kien tal-famuż Kustu. Kalipso mhux vera strah minn hawn fil-fatt, strah minn hawn, u l-Kalipso saret l-iktar vettura tal-baħar. Li kienet tagħmel ċertu tkixxif fil-Mediterran mal-famuż Kustu li studja l-ibħra tal-Mediterran ħafna biex vera ġifieri Kalipso magħrufa ħafna. Ma llum naħseb aċċettata mid-dinja kollha li l-Kalipso hija għawdex. Ġifieri bħalma wara kollox jemnu li l-Alla Rasbuħija u ġvera twildet ċipru. L-istess ħaġa aħna qasħalna xi ħaġa wkoll. Quarantina kienet problema, le?
Mhux wis, speċjalment jekk tkun ġej minn port li hemmhekk ukoll kien hemm il-kwarantina.
Ma nafu kemm Gerger Byron pereżempju meta ġie hawn fis-seklu 19 ġifieri. Ma dar lil Malta minn kollox probabbli ħabba kwarantina wkoll. Minn ċerti portijiet ma kienx hemm.
Dawna hawnhekk ifaħlu il-mod kif kienet tinżamm il-kwarantina, mhux biss bħala disċiplina, imma anke bħala spazju. Bħala kemm kienu jżommu l-bot, pereżempju, uwel, pinġija l-azzaret, pinġa eżatt kemm kien ikun hemm distanza għall-oġġetti għan-nies, għaliex il-kummerċ kien jibqa' għaddej anke ma' nies li jkunu ġejjin minn postijiet oħra.
Mill-vant, pereżempju.
Mill-vant, imma ċerta distanza uwel għandu
rakkont
twil. Dwar kif kienu jinħarqu il-profumi, il-fwejja.
Il-profumugaw biex
jinħarqu. Għal-fumigazzjoni. Interessanti mmez.
U li salvat ħafna mill-ħajiet tan-nies u l-ħajiet tal-kummerċ.
Iva, u jgħidu, jgħidu, għax għall-ħares tidħol Malta, li ximmutu kollha.
Wara kollox, kif telqu l-kavalieri 13-il sena wara faġġet il-pesta bil-qawwija u Malta, ġifieri. Il-kavalieri kienu jżommu iktar disċiplina, imma kien qed ilha ma jitfaċċa attakki kraħ ħafna. Ġifieri fl-1913, sfortunatament għax il-laxkat is-sistema tal-Azzaret probabbli li daħlet il-kastam.
Fatt veru wieħed jistaġeb għaliex tal-Mart kien komuni ħafna u bil-kummerċ kollu li kien isir, wieħed jistaġeb kif ma kenniex tolqot nażi spiss.
Għax kien hemm disċiplina kbira u naħseb l-Azzaret imma.
Konti ċantar illi kien membru ta' Akademja Franċiża. Isemmu il-Kabinet ta' Kurjożitajiet tal-Markiż Carlo Antonio Barbaro. Per eżempju, Danon, faħru, jitkellmu fuq l-Abbe Agio, fuq Agius de Soldanis, peress li kien bibliotekarju, għandu talenti biżel, u għat ikun ġurnata missier il-letteratura Maltija.
Komplimenti sbieħ.
Komplimenti sbieħ, per anke Borx, per eżempju, jitkellem fuq it-teżi ta' Giuse de Soldanis li l-Malti ġej mill-Puniku. Sempri est isemmiħu jgħid għandux raġun, u fil-fatt sempri est.
Kellu raġun.
Kellu raġun. Imma ġifieri dawna kienu persuni illi.
Ħallew impressjoni kbira.
Iva, fuq Vassalli wkoll, semmu l-Vassalli, ma nonkur, jgħid Vassalli jipprova il-Malti ħabbata ma' kull l-istin tal-Europa. Isemmu l-Nicolo Iżwar anzi l-Messiru illi akkompanja l-Roland de la Platier, kompanja fil-Vjaġġ tiegħu ġo Malta. Roland de la Platier jgħid il-Belt Franċiża. Il-Belt Valletta hija totalment Franċiża. In-nisa kull jużu dwar il-moda Franċiża, jilbsu għala Franċiża u għandhom il-familji tajbin, għandhom il-koki, it-trenjati Franċiża, ta' kollu ġejjin il-kavalier Franċiżi għajt, l-influenza Franċiża ġol.
Xrobna l-kultura tagħhom biex.
Eħe, jirrimarka. Dolomio kien ippersuada l-Grammastru li għamel dak l-osservatorio u ġab, Dolomio ġab, xjenzjat kien jismu Dargo minn Franza u kien diġa semma ġurnali Franċiżi illi din hemm xi kometa hawnhekk. Dolomio prova jippersuadi u nnexxielu l-dinja tax-xjenza dak iż-żmien illi hemm Malta għandek sema ċar, għandek temp sabiħ u li m'hawnx post aħjar minn Malta biex tosserva l-kostellazzjonijiet is-sema insomma. U hemm però dan il-ġurnal u li kien hemm nagħru nħaraqlu kollox. U mbagħad tant għamel f'qalbu. Illi raġalura Franza u etnajt għal-Dango, għal-Dango li kien dan xienzat.
Ma sata ġabinna n-nies ukoll biex jużaw Malta bħala osservazzjoni.
Ja, veru, x'kieku
reġa' kieku ma ħaraqx.
Kieku ma ħaraqx, eħe. Lingwa Maltija ma seħħilx il-lingwa, imprijesta seħħila patwa, patwa hija dialett. Sonnini, per eżempju, illi jiena fittixt il-traduzzjoni tiegħu f'Ingliż, għax dawn dak ifedna, jekk jiġu tradotti fil-lingwi iktar xorda. L-Ingliż, ankut mixture of Arabic and Italian sejjaħlu l-Malti da.
Ma kienx il-mod ħafna, u xe, l-Arbi u Italjan fil-fatt.
Kienu jitkellmu fuq. Nidu ħana l-industrija tal-Maltin li jirrimarkaw b-mod kważi bil-kem temnu kif art nixfa sterili il-bdiwati jirnexxilhom ikollhom daw il-prodotti ifaħru kollha kemm huma ifaħru il-frott, il-ħaxix, it-tjubija ġifier il-benna ta' dal-frott ftuħna fuq aħna infatti għax aħna.
Jem ngħidu t-toma aħjar
tagħna.
Ma jkunux kbar għadna sallum ngħidu, hekk hux vera. Frotta Maltija tkun it-tjieb.
Eżatt. Il-katakombi u xejt jixbol il-dok ta' Ruma u ta' Napli jispekulaw fuq għalfej kunu jiservu iktar tard u hemm jaqbel illi kien iservit bħala post fejn jinħbew. Il-Maltin meta jiġu attakkati mis-Saraċini kienu ġifieri ħallu djarhom, ħallhom jieħdu li jridu imma l-menu ma jkunu salvaw ġiljhom, ħajjithom. Min qabbilhom mal-Eġizzjani, insomma kien hemm min għamel deskrizzjoni semmi s-sagrofagi, semmi l-oqbra, kemm ma żgħar kemm akbar il-kurituri li hemm, kien impressjonhom ukoll kemm faċli tintilef labirint jekk ma toqgħodx attent intilef, jekk hu biex postat fin, ġifieri. Il-grotta ta' San Pawl,
il-ġebla,
u dil-ġebla għat ma tispiċċa, il-grotta dejjem tibqa' bl-istess size.
Kat kemm kat ma tispiċċa qatt, jgħidu l-gwidi.
Ekku.
Tal-karrozzi.
Il-Grosso Petra, dan anke skont dawn kittiba, il-Maltin kienu jesportawha. L-esportazzjoni jisemmu l-esportazzjoni tal-Larinċ, tal-qoton manifatturat. Speċjalment tal-setti, bħal-esportazzjoni wkoll kienu jaħdmu affarijiet li jimportaw u mbagħad jerġgħu jaħdmuhom.
Iġibu l-materja prima u jaħdmu għahu.
Per eżempju, dak l-awtur anonimu li naħseb li kien Dolomio jagħti lista twila tal-kummerċ u tal-ispekulazzjoni tal-Maltin. kem il-Maltin jafu jidawru solt. Kem jamlu negozju anke għax Malta bħala post fejn kien jiġu ħafna Baħrin, ħafna sir ħafna
kommerċ.
Kienu kien ħafna flus differenti. Allura dawn il-flus kif kien jirnexxilhom? Jagħmlu negozju minnu.
Il-kambju kważi
għaw. Iva.
Kienu jagħmlu ġa il-flus mill-kambju.
U remarka li rajta jidherli f'Saint Priest. Saint Priest fil-fatt ikkopja ħafna minn dalhom jidherli jiena għax hemm ħafna affarijiet il-prodotti.
Bħala l-luq ta' din id-diskussjoni kollha, il-fatt li kienu qed jiġu jasservaw mhux biss jitgħu mal-kavalliri u jduru l-Belt Valletta, naħseb il-festi ta' Malta, speċjalment fis-sajf, kienu jitgħu magħhom ukoll fl-irħula u probabbli kienu jeħduhom jarawhom.
Iktar il-festi organizzati mal-kavalliri dawna kienu jitkellmu fuqhom.
Jibqgħu fil-Belt.
Iva u le, għaliex Saint Priest ta' parti dawk għandu chapter fuq użanzi antiki ta' Malta. Issa da sar jafhom kemm damaw u stess jgħid li llum m'għadhomx jagħmlu hekk. Pereżempju, il-funerali n-nawwieħa, llum m'għadhomx jeżistu n-nawwieħa.
Ġa kienu qed jieqfu fi żmienu.
Ġa kienu waqfin fi żmienu, issa
mid-data
fis-seklu 17 meta waqfu tan-nawwieħa, għax anke kien hemm xi ordni minn xi jisqof ukoll kif kienu jsiru l-funerali.
Kitti xi ulajjat.
U jqattaw kienu.
Qattaw wa jiġhom.
Fuq il-qċija, pereżempju, jgħid sika baqgħet issir imma mill-familji sinjuri biss. U fuq iż-żwieġijiet, pereżempju xi ħaġa li tolqotna illum illi mejju ġeneralment jintażel ħafna bħala xahar ta' żwieġijiet, jgħidlek illi fl-antik ma fl-antik mhux iġra fi żmienu, fl-antik mejju ma kienx jintażel. Għas kienu jaqtaw il-libsa tat-tieġ, għax kienu jibżgħu minnu kienu superstizzjużi.
Kien xahar li jbeżlek biex ngħidlu.
Eħe, allura.
Fil-fatt jiena għall-mama tiegħi għalih lakin qed tgħid mejju xahar tad-disgrazzi.
Attara?
Probabli tradizzjoni ġeja.
Antika mill-antika.
Antika anka minn żmien kavallier.
Il-festi li nistgħu nsemmu il-karnival, per eżempju, il-mod kif kien isir il-karnival, il-ġostra, il-ġostra fil-karnival, il-ġostra festi oħra. Fl-ewwel ta' Mejju infatti kienet isir waħda. Dak li aħna sejħulu l-kalendar Maġġu ta' 30 ta' April proprja, fl-ewwel ta' Mejju fejsib ta' 30 ta' April. Lapsi kien isemmu Lapsi, il-purċissjoni kienet toħroġ mir-raħal ġdid sa' żejtun. San Lawrenz mħabba li marru l-birgu fil-bidu San Lawrenz kien festeġjat, kien ikun hemm il-port minn bludajes, bil-mużiċistu, kantanti, u l-imrarja u naturalment San Ġwan, festa kbira fil-Belt.
Tiġrid
fil-Belt.
Tiġrid
fil-Belt ukoll.
Tiġrid fil-Belt.
Fil-Belt ukoll kienu jsiru f'San Ġwan. U naturalment isemmu t-tiġrid fil-festa tal-imrarja,
tal-palju.
Il-wirt artistiku ġo San Ġwan kollha kemm huma l-art, il-paviment, jgħidu dana imkien fid-dinja, jsaħħarhom, imkien fid-dinja qatt ma rajna ħaġa bħal di, però anke r-rikkezza ta' ġol knisja tal-ostensorji, bid-djamanti, peress li l-kavalieri. Il-Gran Mastru, Balliju, jekk kienu isom kważi bikam ma' xurxin. U anke kienu kun hemm okkażjonijiet fejn it-tali okkażjoni kienet tirrikjedi li hija tirrigal lil San Ġwan.
Allura jgħid la Gran Mastru ġdid.
Iva, allura dejjem jiżdiedu dawn l-ornamenti. Jisemmuhom in ġenerali ma jsemmux wieħed wieħed, kemm huma rikki. Naturalment jisemmu l-affreski ta' Mattia Preti, il-Karavaġġo fejn jibqgħu berħin hemm berħin.
L-ikbar tila li qatt tagħmel.
Kemm mal-kobor u kemm
drammatiċità.
Drammatiċità, eċetera. Il-Mattia Preti kienu xi ħadd qablu mal-Veroneze fl-użu tal-kuluri fid-daqqa tal-pinzell. Ikom debox pereżempju jirrimarka fuq il-fantasija, l-maġija tal-kuluri ta' Mattia Preti, fuq il-kavalli, fuq il-karavaġġo biex naġura fuq l-isbaħ ornamenta din il-knisja, pittura meraviljuża, danu jajt għal-Caravaggio, kompozizjoni sempliċi daqskemm terribli, il-bassirilievi, tappezzeriji, kollox.
U għemna l-u dik il-laqa tagħna mal-professoressa Carmen De Pasquale, nifakkarkom li tkellimna l-iżjed illum dwar vjaġġaturi li ġew Malta l-aktar lejn tmiem is-seklu 18 meta l-moda tal-Grand Tour kienet laħqet il-quċċata tagħha u l-kummenti interessantissimi u l-avventuri marbuta magħhom li ħallew dawn il-vjaġġaturi waqt iż-żjara tagħhom fostna. Il-ġimgħa dieħla niltaqgħu ma' mistieden ġdid. U kunu nistaw allura wkoll nitaqgħu ma' xi vjaġġatur li ġie jżurna fl-imoddi. Sakemm nerġgħu ntaqgħu ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi Charles Wiereb insemmilkom.